Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Кардинали спробують створити духовний портрет будучого папи. Близький до отця Франтішка розказав, що святий отець завжди шукав Божу волю в історії. У другій частці нашої програми заключна частка оповіду про традиції кляштерного пивоварення. 1 мая вас вітає Олександр Панченко. Володарить, значить, служить, нагадав під час п'ятої мши на Віндеалу у інтенції папи Франтішка кардинал Леонардо Сандри, віцедекан колегії кардиналов. Літургія пройшла у базиліці Святого Петра у Ватикані, на йої собралися члени колегії кардиналов, ближайші супрацовники папи, які служать у римській курії і діацезіях по всім світі. У гэтых месцах пастыры касцёла, прызначаныя папам Франтішкам, а таксама кіраўнікі структур рымскай курыі, павінны пастаянна жыць у духу служэння, наследуючы прыклад свайго настаўніка і пана, адзначыў у гамілеі кардынал Сандры. Іерарх нагадаў, што адзін з тытулаў, які традыцыя прыпісвае біскупу Рыма, слуга слугаў Божых. Ён адзначыў, што памерлы пантыфік таксама жыў у адпаведнасці з гэтым тытулам, выбіраючы месцы болю і самотнасці для абмыцця ног пад час імшы вячэры пана, схіляючы калені і цалуючы ногі лідараў паўднёвага Судана, молячыся аб дары міру. Гэты жэст мог многім здацца абуральным, але на самай справе быў вельмі евангельскім, дадаў віцэдэкан калегіі кардыналаў. Кардынал Сандры таксама згадаў пра заклікі папы Франтішка да дыялогу паміж пажылымі людзьмі і моладзю. Наш дарагі святы отец любіў паўтараць гэта, кажучы пра сустрэчу і дыялог паміж пакаленнямі, пра неабходнасць таго, каб пажылыя людзі дзяліліся сваімі марамі з моладзю, а маладыя з іх энергіяй і бачаннем маглі пераўтварыць іх у рэальнасць, сказаў іерарх, нагадаўшы словы папы пра тое, што няма будучыні без сустрэчы старога і маладога, няма росту без каранёў і няма росквіту без з новых парасткаў. У пэўным сэнсе папа Франтішак скіроўвае гэтыя словы да калегіі кардыналаў, якая складаецца з маладых і пажылых, у якой усе могуць дазволіць сабе вучыцца ў Бога, адчуць мару, якую ён мае для свайго касцёла, і паспрабаваць ажыццявіць яе з маладосцю і адноўленым запалам, дадаў віцэдэкан калегіі кардыналаў. Пане, мы давяраем табе твайго слугу, папу Франтішка, каб ты напоўніў яго радасцю ў тваёй прысутнасці. Мы просім аб ласцы выканаць яго бачанне касцёла, касцёла, які абвяшчае таємніцу Хрыста, укрыжаванага і ўваскрослага. Маці Божая, маці касцёла, заступайся сваімі малітвамі за таго, хто прагнуў убачыць твой любячы позірк і цяпер спачывае ў базіліцы, прысвечанай табе, завершыў гамілію кардынал Леонардо Сандры. Мы разглядаем дні перад канклавам, як магчымасць сумесна стварыць духоўны партрэт будучага папы, падзяліўся з Ватикан Ньюс мараканскі кардынал Крыстабаль Лопес Рамера, арцбіскуп Рабата. Для мяне, як для чалавека новага ў свеце кардыналаў, генеральныя кангрэгацыі маюць дзве мэты. Па-першае, нам трэба пазнаёміцца, бо мы не вельмі добра ведаем адзін аднаго, сказаў іерарх, адзначыўшы, што гаворка ідзе не толькі пра асабістае знаёмства, але таксама пра магчымасць разам паразважаць пра будучыню касцёла. Па-другое, генеральныя кангрэгацыі даюць нам магчымасць падзяліцца сваім бачаннем свету і касцёла сёння, а таксама той ролі, якую касцёл павінен адыгрываць у будучыні чалавецтва, дадаў ён. Кардынал Крыстабаль Лопес Рамера адзначыў, што дні перад канклавам гэта таксама магчымасць стварыць духоўны партрэт будучага папы. Падзяліўшыся ўласным бачаннем, мы ў выніку атрымліваем аб'ектыўную і даволі шырокую панараму цяперашняй сітуацыі ў касцёле і свеце. І такім чынам у нас будуць добрыя ўмовы для стварэння таго, што я называю фантомным вобразам новага папы, сказаў ён. Успамінаючы пра папу Франтішка, кардынал Рамера прызнаўся, што асаблівым чынам яго кранула мова святога айца, якая выходзіць за межы слоў. Бачыць, як ён схіляе калені перад палітычнымі лідарамі паўднёвага Судану і пытаецца ў іх, ці можа ён пацалаваць ім ногі і папрасіць аб міры, гэта каштуе больш, чым энцыкліка аб міры, сцвердзіў іерарх. Кардынал лічыць, што час, праведзены касцёлам з папам Францішкам, быў канструктыўным дзякуючы яго духоўнай глыбіні. Няма сумневаў, што спадчына, якую пакінуў нам папа Францішак, будзе незабыўнай і будзе накіроўваць касцёл у будучае дзесяцігоддзе, не таму, што яна паходзіць ад Францішка, а таму, што сваімі словамі і жэстамі ён вярнуў нас да каранёў, гэта значыць да Евангелія і Хрыста, сказаў мараканскі іерарх. Папа Францішак не рэалізоўваў гатовы план, а праз блізкасць да людзей пастаянны пошук Божай волі распазнаваў наступныя рашэнні і шукаў магчымасці для евангельскага навяртання, лічыць ксёндз Антонія Спадара. На працягу ўсяго пантыфікату Францішка духоўнае, пастырскае і структурнае навяртанне ішлі поруч, падкрэсліў падсакратар дыкастэрыі па культуры і адукацыі. Італьянскі святар заклікаў не фрагментаваць папскае вучэнне, папярэдзіўшы, што калі б яго пантыфікат грунтаваўся выключна на ідэальным праекце, плёне яго ўласных, хай сабе і добрых памкненняў, гэта было проста яшчэ адной версіяй ідэалогіі перамен. На думку ксенца Спадара, папа Францішак не меў гатовай праграмы пантыфікату. У яго не было гатовых ідэй, якія б ён хацеў навязаць рэальнасці ні ідэалагічнага плана рэформ, сказаў ён, нагадаўшы словы святога айца пра тое, што апосталы не рыхтуюць стратэгію. Пантыфік ніколі не лічыў касцёл маналітнай структурай, а быў перакананы, што святы дух можа стварыць гармонію з яго разнастайнасці, падкрэсліў езуіт. Ксёндз Антонія Спадара адзначыў, што Францішак быў пастырам блізкім да Божага народа, і менавіта гэта блізкасць была яму неабходная для прыняцця правільных рашэнняў. Іншы важны аспект – імкненне святога айца праз духоўнае распазнаванне, шукаць і разумець Божую волю ў гісторыі, перакананы падсакратар дыкастэрыі па культуры і адукацыі.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё.
Бутэлька піва на абед і на вечэру для кожнага клерыка, для мяне тады гэта было своеасаблівае адкрыццё.
Гаворка тут ідзе пра піва, якое пілі ў якасці багатага калорыямі напою, які дазваляў ператрываць велікапостны перыяд.
Можна было б прапанаваць адрадзіць і бернардзінскае піва ў Мінску, піва святога Антонія ў Віцебску, дамініканскае ў Заслаўі.
Часам, калі я распавядаю пра кляштарныя бровары, слухачы маюць уяўленне, што, ведаеце, кожны кляштар, нават такі невялікі, меў амаль завод уласны па вырабе піва на кшталт тых, якія дзейнічаюць сёння.
Старонкі гісторыі.
Адной са старажытных традыцый, звязаных з кляштарным жыццём, з'яўляецца варэнне піва. Паводле некаторых звестак, манахі ў Еўропе на працягу доўгага часу мелі манаполію на вытворчасць гэтага напою. Да касацыі 19 стагоддзя на тэрыторыі Беларусі дзейнічала больш за 200 каталіцкіх кляштараў, і пры кожным з іх быў як мінімум адзін бровар.
Піва варили франкішкані, домінікані, єзуїти, базильяні і представники інших орденів. Гэты каларыйны напой падтрымліваў сілы манахаў у перыяд Вялікага посту, з піва рабілі супы, яго пілі на сняданак і нават давалі хворым. Пра кляштарныя традыцыі варэння і ўжывання піва ў нашым краі распавядае наша сённяшняя госця, спадарыня Раіса Зянюк, кандыдат гістарычных навук, даследчыца гісторыі каталіцкага духавенства і манаскіх ордэнаў на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вы слухаеце падкаст «Старонкі гісторыі», з вамі Александр Панченко. Вітаю вас, спадарыня Раіса.
Добрый день, вітаю вас.
Касцёл усё ж намагаўся распаўсюджваць культуру ўжывання алкагольных напояў і да сённяшняга дня працягвае гэта рабіць, выразна акрэсліваючы мяжу паміж умеркаваным адказным ужываннем алкаголя і п'янствам.
Канешне, тут можна прыгадаць антыалкагольныя кампаніі, стварэнне брацтва цвярозасці ўнутры самой каталіцкай царквы з сярэдзіны 19 стагоддзя па ініцыятыве жмуцкага біскупа Мацея Валанчэўскага. Але гэты напрамак не рэалізаваўся ў поўнай меры, бо дзейнасць усіх каталіцкіх брацтваў ўжо ў 60-е гады 19 стагоддзя, нават брацтва цвярозасці, была забаронена расійскімі ўладамі. Хаця агулам тэндэнцыя да абстыненцыі сярод духавенства пачынае назірацца акурат з таго часу. Нягледзячы на тое, што яна прапагандавалася, шырока распаўсюджанай з'явай яна не стала.
А калі на нашых землях знікла традыцыя кляштарнага піваварэння?
Тады ж, у той жа перыяд, пра які мы з вамі кажам, гэта 19-е стагоддзе, знікненне традыцыі манастырскага піваварэння звязана перадусім са знікненнем традыцыі і дзейнасці каталіцкіх кляштараў на тэрыторыі Беларусі. Нягледзячы на тое, што спачатку канфесійная палітыка расійскіх уладаў у адносінах да рымска-каталіцкай царквы была цярпімай, нават спрыяльнай, што выявілася, напрыклад, у захаванні ордэна езуітаў, у адкрыцці семінарыі ў перыяд да 1820 года, то потым яна стала абмежавальнай і рэпрэсіўнай. У 1832 годзе ў заходніх губернях прайшла першая хваля касацыі каталіцкіх кляштараў, у час якой закрылі па адных звестках 191, па другіх 199 каталіцкіх кляштараў. У 1842 годзе каталіцкім кляштарам забаранілі мець уласнасць. Уся іх маёмасць, усе маёнткі, якія на той час ім належалі, былі забраныя ў казну, а самі манастыры перавялі на грашовае казённае ўтрыманне. І гэта значна паўплывала на тое, што піва ў манастырах сталі набываць, а не варыць. Апошняя масавая хваля касацыі прайшла пасля паўстання 1863-64 гадоў, і менавіта ў той час улады звярнулі ўвагу на бровары, якія яшчэ засталіся пры нешматлікіх кляштарах для таго, каб забяспечваць унутраныя патрэбы манахаў у піве і мёдзе. Тады улады зацікавіла тое, што піва для ўнутраных патрэб варыцца без выканання правіл палажэння піцейным зборы ад 1861 года. І у выніку было вызначана, што варыць піва могуць толькі тыя кляштары, якія знаходзяцца ў вёсках і сёлах, і толькі ў дні храмавых святаў, і толькі для ўнутраных патрэб. Таксама, пачынаючы з 60-х гадоў 19-го стагоддзя на традыцыю манастырскага броварства, якая на беларускіх землях ўжо не існавала фактычна, паўплывалі іншыя фактары. Прадусім, гэта развіццё фабрычнай вытворчасці, у тым ліку і піва. Яшчэ адна прычына правядзення вышэй згаданай антыалкагольнай кампаніі і стварэння брацтва цвярозасці ўнутры самой каталіцкай царквы сярэдзіны 19-го стагоддзя. Але тут я таксама хачу згадаць адну вельмі цікавую гісторыю на фоне вось усіх гэтых мерапрыемстваў. Стала рэзанансная гісторыя з кляштарным броварам бернардзінцаў у Крэтэндзе. Тады гэта была Ковінская губерня, Цельшуская дыяцэзія. Пасля ўвядзення акцызу праводзілася кампанія па выяўленні месцаў і выпадкаў без акцызнага вінакурэння. І амаль адначасова ў час паўстання 1863-64 года пільную ўвагу звярнулі на кляштары, бо яны лічыліся недобранадзейнымі ў палітычным сэнсе. У выніку высветлілася, што на кляштарным падворку бернардзінца ў Крэтэндзе знаходзіўся каменны будынак бровара. А ў час аблавы кіраўнік акцызных збораў са сведкамі выявілі, што гэты бровар працуе. У печы пад піваварным катлом быў разведзены агонь, у самім катле варылася піўное сусла, а ў заторным чане знаходзіўся солад, а яшчэ ў адной ёмістасці злітае піўное сусла. І вось камісія вызначыла, што варэнне піва пачыналася о 8 гадзіне вечара і заканчвалася о 12 гадзіне наступнага дня. У рапарце, які склала вось гэтая камісія, было адзначана, і тут я працытую. Бернардинский монастырь действительно без ведома акцизного управления производил пивоварение на особенно и по личному моему осмотру хорошо устроенном заводе, не говоря уже о том, что положение в это время края совершенно объясняет такое нарушение устава о питейном сборе. Неправильное пивоварение в Бернардинском монастыре было обнаружено в самый разгар бывшего мятежа в Ковенской губернии. А какое участие приняли в нем католические монастыри и католическое духовенство, известно всем. Поэтому в такое смутное время монахи Бернардинского монастыря могли почитать себе все дозволенным и по меньшей мере позволить себе безакцизное пивоварение. Комиссия это вырашила, что бернардинцы варили пиво не для уластных потреб, а для продажу и для паустанцев, и наклали на их вельми великий штраф и собирались забаронить монахам варить пиво. И тут так само вельми показальная з'ява. Монахи этого монастыра, по-перше, они отмовлялись от вызначенного штрафу, и больше за тое, настойливо спробовали заховать за собой право пивоварения для уластных потреб. И они звернулись до мясцового бискупа, а то и в свою чергу до губернатора и Министерства финансов, где акцентовал увагу на тем, что тут я так само процитую, монахи, все почти преклонных уже лет, вдруг лишенные употребления пива, нашлись в довольно затруднительном положении и через своего настоятеля обратились ко мне с просьбой об испрошении для них у правительства оставления в ненарушимости предоставленной им раз привилегии. Применяясь к справедливому желанию, преимущественно же имея в виду, что при постоянных постах, которые по уставу своего ордена они строго соблюдать обязаны, употребление пива кажется для них необходимостью. Гэтым зворотам біскуп прасіў задаволіць просьбу монахаў і надалей працягваць варыць піва пры вось гэтым кляштары. І ў выніку справа, якая цягнулася маль 5 год, была скончана ў 1869 годзе. У лісце з Міністэрства фінансаў было адзначана, прымаючы пад увагу тое, што ў дадзеным выпадку піва адпаведна артыкула 233 статута аб піцейным зборы варылася выключна для хатняга ўжывання, а піваварня была ўладкавана яшчэ да ўвядзення ў 1863 годзе акцызнай сістэмы, Міністэрства фінансаў лічыла правільным зацвердзіць рашэнне Ковенскай крымінальнай палаты аб вызваленні асоб, якія праходзілі па гэтай справе ад усялякай адказнасці. І вось такім чынам можам казаць аб тым, што манахі гэтага кляштара сваё права варыць і ўжываць піва за сабой захавалі. На жаль, гэта быў адзінкавы выпадак фактычна вось у той час на тэрыторыі беларуска-літоўскіх зямель.
Традыцыі вытворчасці піва ў касцёле настолькі глыбокія, што ў нас ёсць нават святыя, якія з'яўляюцца заступнікамі півавараў. Сярод іх можна згадаць святых Патрыка і Калумбана з Ірландыі, святых Арнульфаў з Францыі і Бельгіі. Прыхільна пра піва пісала доктар касцёла святая Хільдегарда, а апякун Європы еўрапейскага манаства святы Бенедыкт нават склаў малітву благаслаўлення піва, якая гучыць так. Благаслови, пане, гэтае піва, якое ты дазволіў стварыць з мякаці зерня. Нехай будзе оно збавенным лекам для чалавечага роду, і дай яго нам праз згадку твайго святога імя, праз Хрыста, пана нашага. Амен.
Старонки історії.
Ви слухали білоруську програму Ватиканського радіо. За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторонці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудету Ісус Христос!